Tak já děkuji za pozvání a jsem rád, že můžu tady zase být. Já bych dneska rád otevřel písmo ve třech místech. To první bude v 2. Korinským v 11. kapitole, 2. Korinským 11 a přečtu tam první 4 verše a pak ještě od 13. do 15. verše. Takže 2. Korinským 11. kapitola od 1. verše. Tady píše Pavel do toho sboru v Korintu toto. Kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu, ano, snášejte mne. Vždyť vás žárlivě střežím boží žárlivostí. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu odevzdal Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. A teď 13. až 15. verš. Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky. To druhé místo bude z Genesis a tam budeme číst z kapitoly 23., takže 1. Mojžíšova 23. kapitola od, 32. kapitola 32 od 23. verše, verš 23. A tam budeme číst o Jákobově zápasu s Bohem. Té noci Jákob vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi, a obstál se. A Jákob ho žádal, pověz mi přece své jméno, ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. A ještě poslední jeden verš, a to bude z Izajáše 57:15. Izajáš, 57. kapitola, 15. verš. A tady je napsáno toto. Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Já dnes budu kázat o klamu. A to proto, že je to něco, co se nás dotýká. Myslím, že v dnešní době úplně bytostně. Byla doba, když lidé viděli, jak můžou totalitní režimy ovládat společnost, tak přišli na to, že když bude svobodný přístup k informacím v době počátku internetu, se věřilo v takovou tu globální svobodnou společnost, pamatujete ty 90. léta u nás, to asi bych tak zasadil, tak se věřilo tomu, že ten svět dosraje do momentu, když lidé budou mít k dispozici informace, tak vlastně ta nepravda zmizí. Protože si lidé budou schopni najít pravdu o věcech. A nebude to jako v Jižní Koreji, kde lze nějakým způsobem úplně ty lidi, jejich vlastní myšlení a individualitu v tom smyslu vymazat. Já jsem to zkoušel. A vidíte, co se stalo. Informace přišly Ale naopak demokratická společnost utrpěla víc než kdy předtím rozdělení a vidíme, jak to je, že lidé zacházejí totiž s pravdou podle toho, jaká je jejich povaha. A to je problém. Ten problém není v přísunu informací anebo dezinformací. Problém je, co s tím uděláme. A my s tím děláme to, co odpovídá naší povaze. Tedy věříme tomu, čemu chceme. Vybíráme si to, co nám pasuje. A najednou zjišťujeme, že vlastně cesta k pravdě tím způsobem nevede. Když z toho vynecháte tu otázku té lidské povahy, tak se nemůžete dobrat pravdy. A proto otázka klamu je úplně klíčová pro křesťana, protože my bychom měli být děti pravdy. Náš pán se nazval cestou a pravdou. On sám stělesňuje pravdu, on sám jako osoba je pravdou a my říkáme, že jsme jeho následovníci, jeho děti. To znamená, i my bychom měli být lidé pravdy. Písmo nás vybízí a kdo lhal už, ať nelže v Efeským. Že jo? Mluvte pravdu každý se svým bližním. Pavel ale, když přicházel, tak bojoval také s dezinformacemi, trochu jiného druhu, a to jsme četli právě v tom listu korinským. Tam jsme viděli, a víte, že s těmi Korinťany měl veliký problém, že ten sbor prostě dělal věci, které se mu bohužel vůbec nelíbily a směřoval takovým směrem, že ten Pavel řekl, že se bojí, že budou svedeni. Až nás to trošku překvapí, takový boží muž, a teď si řeknete, tak nemohl mít větší víru. Víru můžete mít za ty věci, které jsou ve vašem dosahu. Ale ti lidé měli vlastní vůli a dělali vlastní rozhodnutí. On je nemohl zmanipulovat svou vírou, že by jako nějakým způsobem zamával čarovnou hůlkou a všechny ty nemoci, které měli v těch svých postojích, by vyhnal. To museli udělat jenom oni. A Pavel šel tak daleko, že řekl, že se obávám. Řekl, obávám se, třetí verš toho té 11. kapitoly, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Pavel bojoval hlavně s jinými apoštoly a jinými učeními, které tam přicházela, a oni představovali Krista, ale jiného Krista. Ten Kristus se nepodobal moc tomu jeho Kristu. V čem byl jiný, úplně nevíme. Nejčastější v té době ten atak vedl přes zákonnictví. To znamená, oni přinášeli, a byl tam ten vliv, který pocházel z toho židovství tehdejšího, že se musí dodržovat zákon. A my asi dneska takové problémy neřešíme. Já pochybuji, že by jsme museli být dnes na pozoru před lidmi, kteří by nás chtěli strhnout někam do židovského zákona, sobota, já nevím ještě kdo ví čeho. A nejedení vepřového masa. Ale přesto je jisté, že i my jsme v situaci, kdy klam na nás nějakým způsobem působí. Církev prvotní vedla dva velké zápasy. Jeden byl vnější a druhý vnitřní. Ten první vnější přišel i hned. Bylo to pronásledování. Byl to atak, který měl zasáhnout vlastně a rozprášit je, připravit je třeba o ty jejich vůdce. Někteří byli popraveni. A tady tenhle ten tlak vedl k tomu, že se do jisté míry vlastně stal opak. Ta církev se utužila ještě v tom. Ona prošla tím utrpením a pronásledováním. A když projdete utrpením a pronásledováním, tak vás to většinou pročistí, tu vaši víru. Takže skutečně oni tam nechodili jako na zábavu do té církve, ukaž se, co umíš a jak to tady děláte a my to děláme u nás líp a takové myšlenky. Oni tam šli skutečně s jistým nebezpečím, tam vstupovali a když tam našli ty, kdo věří, tak se milovali navzájem boží láskou, protože věděli, že ty i já jsme v nějakém nebezpečí, ty i já neseme vlastně tenhle ten úděl a to je úžasně posilovalo. Vytvářelo to mezi nima bratrství. Takže ta církev měla jako, to bylo nádherné těleso v tomhle smyslu. Ale pak přišel ten druhý a protože se tohle moc neuplatnilo, tak bylo potřeba vymyslet ještě jinou věc a přišel atak dovnitř, přišel klam. Snaha zavést tam falešná učení, dokonce falešného Krista. To není nic jako přehnaného. Jan napsal na sklonku prvního století vlastně list, ve kterém ta první Janova, když to budete číst, on neustále mluví o falešném duchu, antikristovém, to byl duch antikristův, je proti Kristu a snaha nahradit toho Krista něčím jiným. No, ve skutečnosti tam šlo o tohle. Vyložit to nějak jinak a toho Krista snížit, prostě udělat z něho třeba jenom proroka, ale ne Božího syna. To hnutí uspělo a byli to ti takzvaní ariáni později a byl to obrovský zápas v církvi. Oni tvrdili, že Kristus není syn Boží. Je to v podstatě ta hereze, kterou dnes hlásají svědkové Jehovovi. Takže i dodnes ta hereze, jako, nebo znova se jaksi vynořila, je tady. A to byl zápas, který ta církev vedla. A ta církev, která má jiného Ježíše, má opravdu jinou povahu. Ti lidé jsou jiní, navenek, oni se usmívají, ale pokud jste poznali někdy je trošku pod kůži, tak víte, o čem mluvím. Není to tak slavné uvnitř, jak je to navenek i v těch sektách. Tam je to všechno taková hra, taková jako přetvářka. Ty věci neprocházejí zevnitř ven. A také my, a věřte tomu, že když jste křesťané, tak jste se stali jako nějakým objektem útoku klamu. Ten zlý vás osobně určitě na vaší cestě zamýšlel z té cesty svést. Chtěl vám nabídnout jinou alternativu. Říct vám, že tohle nemá smysl. Různými způsoby. Můžu vám nabízet různé nabídky, které jsou lákavější. Proč bys to si neužil? Nebuď takový blázen, zkus to. O nic nejde. Když tak to zase vyznáš, půjdeš dál. Možná takový hlas, nebo vám opravdu nabízí, nebo vás naopak se snaží zdeptat tím, že nehraj si na to, na tohle ty nemáš. Ty nemůžeš jít takhle, podívej se na sebe, co jsi udělal. Hodit na vás vinu a v té vině vás uzavřít tak, že už nemůžete, už nechcete jít vlastně k Bohu. To je faleš, to je lež, protože Bůh má otevřené náruč, má otevřenou náruč k tomu, aby přijal každého, kdo chce. Ale my někdy v té vině můžeme být tak uzavření a tady v tom obviňování. Já věřím, že to znáte, pokud následujete, víte, o čem mluvím. Mohl vás se snažit i dostat do nějakého pasti, nějakého zákonnictví, protože každá past nepravdy vede k nesvobodě. Zákonnictví je nesvobodný způsob života a nabízí vám třeba falešnou svobodu, oproštění od všech věcí a podobně. Já to tady nechci ani vyjmenovávat, ale chci říct, že jako jedinci, jako lidé, jsme nějakým způsobem jako v centru zájmu toho zlého. On je rád, když nás může nějakým našeptáváním stáhnout z té cesty. On nemůže převzít naši vůli. Může nám ale dávat našeptávání. Může nám dávat inspiraci. David byl Boží muž, psal Boží slovo a přesto přišla inspirace. Je psáno, že mu ďábel našeptal něco. A tím pádem je možné, aby nás napadaly některé věci, které nejsou z nás. Jsou velmi rafinované. A je dobře, když křesťan svou mysl udržuje v poddanosti Ježíši, už jako třeba i od rána, se zbudíte, kde jsou první myšlenky. Mohli by jít k Bohu a mohli byste se nějak spojit s ním a mohli byste se jako naladit, abyste vyšli do toho dne, protože možná vás potká něco a budete muset se k tomu nějak postavit a něčemu říct možná ne. To tak není. Tohle je klam. Tohle nepřijímám. Ten atak ale šel na celou církev. Šel na to, aby se tam rozšířila ta falešná učení. A v Koloským třeba v 2. kapitole Pavel znova říká 4. verš, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Podívejte, takovým Filipským on zase napsal, Bůh, který započal dobré dílo, ho dovede do konce. Teď si vyberte, tak co ten Pavel si o těch církvích vlastně myslel? Myslel si, že se má bát o ně? A nebo má ve víře říct, Bůh započal ve vás dobré dílo, takže to k tomu konci i dovede? No to záleželo na tom, o jakém materiálu se jednalo. Korinští to nebyl ještě dobrý materiál. Pavel v nich prostě neměl tu důvěru, že oni tou boží cestou půjdou. Viděl tam mnohé nebezpečí, že z té cesty jsou ochotni sejít. Zatímco u Filipských viděl, že jsou to lidé, kteří milují pročištěnou láskou a o ně se vůbec nemusel bát. A tak přeju vám, abyste i tady byli jako ti Filipští. Abyste se nemuseli nikdy bát, že můžete být svedeni z cesty, protože rozeznáte klam a rozeznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Pravda vás vysvobodí. Poznat pravdu o Bohu vysvobozuje. A nejenom tu první, že Ježíš je spasitel, ale je tam celá řada dalších kroků. Vždyť Židům říká, opusťme už začátek a k dokonalosti se nesme. Říká, rostme v tom poznání. V Koloským je napsáno, abyste rostli v poznání Pána Ježíše a Krista a Boha. Jo, jako to všechno směřuje k tomu, že my stále vrůstáme do pravdy a vlastně se proměňujeme v tu podobu Kristovu. Poznáváme, jaký ten Ježíš je. Někdy zjišťujeme, že je jiný, než jsme si mysleli. Já jsem si taky myslel, že Ježíš vždycky bude takový milý, usměvavý a nikdy se mnou nebude jednat moc drsně. A někdy jsem, víte, si říkal, že se mi to úplně nelíbí, co se děje a jak ty věci probíhají. Ale pokud jsem to správně uchopil, tak po té zkoušce nebo po té etapě jsem vždycky dospěl k tomu, že to bylo dobré, dokonce možná to nejlepší, co se mohlo stát. Ačkoliv v tu chvíli jsem to vůbec tak neprožíval a hlavně, že mě ta věc přiblížila Bohu. Myslím, že všichni znáte ty zápasy, které někdy prožíváme a které jsou jako údolí, kterým projdeme, ale když to správně uchopíme, tak nás to úžasným způsobem přiblíží Bohu, protože to pročistí naše postoje, naše motivy. A najednou můžete být Bohu blízko. Jestliže Bůh pravdou osvobozuje, tak je také pravda ten opak, že klam znesvobodňuje. Klam z nás nedělá lidi svobodné. To je falešná představa. Jan šel tak daleko, v 1. Janově 5.19 řekl, že celý svět ve zlém leží. Kralicky je to tam takto. Celý svět ve zlém leží. Ten zlý, tam on myslí osobu. A o něm je napsáno u Jana 8.44, že ďábel, ten zlý, je otcem lži. On je otcem lži. Lež pochází z pekla. Lež a klam pochází z druhé strany, ne od Boha. A proto taky ve zjevení je to 21.8, je řečeno, že v tom jezeře zahynou lháři, nečistí, zbabělci, modláři. Jsou tam vyslovně vyjmenovaní lháři, protože pokud jste jenom dětmi tohoto světa, tak jste tak pohlceni v klamu, že o tom nevíte. My jsme se narodili do světa, který je pokroucený lží a klamem. A když v tom vyrostete, tak vám připadá, že to je přece normální. My nemáme šanci jako přirozeným způsobem zjistit, že to je nenormální. My se naučíme, jak se chovají lidé k sobě, jak se chováme k ním a prostě vyrosteme v tom a přijde nám, že to je přece normální svět. Dovolte, abych vám řekl, že z božího pohledu je ten svět úplně nenormální. Vůbec neodpovídá boží povaze tak, jak ho Bůh stvořil. Tam ještě nebyl klam. Ten klam tam vstoupil, jak říká Pavel, když ďábel oklamal Evu, co použil? Použil klam, aby ona učinila rozhodnutí, že nebudou chtít žít pro Boha, že to není dobrý nápad, bude lepší realizovat sama sebe. A oni vlastně neuvěřili tomu, že ta boží cesta je ta nejlepší. Oni neuvěřili tomu, že Bůh je tím, co o sobě říká. To byl ten největší, nejstrašnější klam. Oni zvrátili ve svém srdci víru o Bohu, oni vlastně přestali věřit, že Bůh je dobrý. Jak by mohl být dobrý Bůh, který před nima něco skrývá? Ten klam byl vlastně úplně znejistění vůbec té boží povahy. A ona, když na to skočila a pojedli, a to už bylo vědomé rozhodnutí, tak se ve skutečnosti oni nepadli tím, že utrhli a jedli, prosím, já to říkám raději, protože se setkávám, že lidé si fakt myslí, že Bůh zakázal sníst jabko a oni si ho vzali, tak byli vyhnaní. Jo. Tak to byl jako akt, to byl akt, který byl jako vnějším zobrazením toho, co se stalo, ale oni padli ve svém srdci, ne pojezením, ale oni spadli ve svém srdci v momentě, kdy se odvrátili od toho božího obrazu, kdy se postavili proti Bohu, kdy se od něho oddělili a řekli, ty nejsi tím, za koho ty nám, co nám říkáš. Ty jsi někdo, kdo není hoden důvěry. Tam se stal pád člověka, tam se člověk odloučil, byl to vnitřní proces. A potom to mohli dokonat zjevným skutkem, zjevným znamením, čili to bylo znamení, to pojezení. Ale ve skutečnosti se to stalo tímto. Oni uvěřili tomu klamu, byli oklamáni. Existují takové dva druhy klamu, nebo první je ten, kdy ten, kdo klame, to dělá záměrně a ví, že klame. Tak to vždy klame ďábel. Ďábel vždy ví, že klame. Pokud se převléká za anděla světla, četli jsme, že ano, všimněte si znova, ten boj s tím klamem probíhá kde? Také v církvi. Oni přicházeli kam? Ti falešní apoštolové. Do církve. Proč tam přicházeli? Chtěli peníze. Nakonec jejich cílem bylo, aby mohli chodit. Oni chodili od církve k církvi a začali kázat určité scestné věci, a jejich cílem bylo, aby v tomhle mohli pokračovat, aby měli následovníky, chtěli uznání. To jsou věci, které je k tomu vedly. A když jde o peníze, často tak lidé právě používají tenhle klam. Oni vědí, že klamou. Oni vědí, že vás chtějí oklamat. Když vám někdo nabízí třeba nesmírně výnosné účty s vysokým procenty, přichází ta nabídka, je to lepší než realita, realita je nějaká na trhu a já neříkám, že se nemáme podívat, v které bance najdeme vyšší úročení, ale někdy máte takové podivné, podezřelé nabídky a víte, že se lidé zvláště v 90. letech na tom třeba krutě spálili, že do nějaké záložny dali peníze, slíbený úžasný úrok a pak to nevyšlo. Ano, tam je chytili, na to oni museli přijít s něčím lepším, než je skutečnost. Něco slíbit, nahodit nějakou udičku, to je klam, něco se vám slíbí, pojď, to bude krásné a bezbolestné a hned. No a na mnoho lidí to funguje. Víte, co lidé jsou schopni, když je dědické řízení? Lidé, kteří byli v rodině jako spolu po spolu, najednou se zjistí, že někdo zatají něco, vůbec to tam nepřizná, co měl po těch rodičích a podobně. Bohužel se dějí ty věci. My někdy dovedeme opravdu otevřeně klamat, pokud jde o peníze často, někdy pokud jde o postavení, tak to lidé jsou schopni udělat. Pak je tady ale druhý druh klamu. Klame někdo, protože věří tomu, co říká, a on je sám oklamán. Řekli byste, tak to je polehčující okolnost. Já jsem přesvědčen, že mnoho kazatelů různých zcestných nauk jsou tito lidé. Oni jsou oklamáni, takže to zvěstují tím klamou. Ale Pavel byl velmi tvrdý k ním, to vás až překvapí, když tam říká, že jsou to falešní apoštolové a úplně staví jakoby vedle satana. To je strašná věc. Problém je v tom, že my jsme oklamáni proto, protože ta nabídka, která se nám v tom klamu nabízí, ona odpovídá našim žádostem. Odpovídá něčemu, co chceme. A protože to chceme, tak to snadno přijmeme. Prostě to chceme tak vidět, líbí se nám to. Víte, klam a pokušení, to je vždy něco, co se nám líbí. To přichází s něčím, co je hezčí, než je skutečnost. A mohlo by to být hezčí. Pokušení a klam je založený na tomto. Přijde nabídka, která je hezčí. Řekněte mi teďka, když jsem říkal o klamu, v čem by mohlo být jako přitažlivé zákonnictví pro klam, v čem jako, jak to, že to odpovídá, jako já jsem řekl, že lidé tu tu nepravdu snědí proto, protože ji chtějí. No ti učitelé, pro ně to, že byli zákonníci, pro ně to, co z toho získávalo, bylo, že měli uznání těch Židů. Oni většinou, oni vzešli z Židů, tihleti lidé, a oni se s nimi nechtěli rozejít. Oni nechtěli nést tu pohanu Kristovu, takže oni chtěli pokračovat v tom zákoně. Pak jsem řekl druhá věc, že to bylo tak, že z toho měli peníze, když to dělali. Oni vždycky se dělala sbírka na ně, že jo? To, tak ta první církev takhle fungovala. A ta třetí věc, kterou vám zákonnictví dává, a proto jsou lidé v sektách, a to platí dnes, ono to vyřeší vaši nejistotu. A nejistota, to je velké břemeno dnes, kolik lidí bere prášky, protože prostě je rozhozená z toho, jako, jak ten svět funguje a nefunguje. A neví si rady. A teď jeden hlas říká tohle, druhý říká tohle, neumí si vybrat a najednou přijde někdo a udělá mu takový systém, podívej, je to takhle, 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 máží takhle, 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 prostě mu to nalajnuje a ten člověk začne v tom šlapat, začne se v tom cítit dobře a vlastně to břemeno z něho spadlo. Takže byste řekli, on se stane nesvobodným člověkem, jak to, že si to vybral, tu cestu, ale ono z něho spadlo obrovské břímě. Hledat cestu s Kristem může být jako náročnější v tom smyslu. Tam nemáte ty věci všechny hned nalajnovány. I když mnoho se samozřejmě dočtete v písmu, ale někdy ve svém životě musíte jako hledat tu cestu. Řekl jsem, že lidé mohou být oklamáni. A všimněte si, co říká sám Ježíš. Já přečtu 16. kapitolu Janova evangelia a tam přečtu první a druhý verš. Takže 16. kapitola Jana, první a druhý verš. To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. Kteří lidé to byli ti svedení? No nábožní lidé. Náboženství může mít obrovskou část toho náboženství je ve skutečnosti ve svodu. Ježíš to naprosto otevřeně řekl. Oni se budou domnívat, že tím, že vás zabijí, slouží Bohu. Tak obrovská byla jejich zaslepenost. Tak obrovský byl ten klam, kterým byli pohlceni. My potřebujeme porozumět a rozeznávat, ale já se trošku načrtnul už to, že to, jestli můžeme žít v pravdě nebo ne, nezávisí tolik na informacích, ale daleko víc na naší povaze, na našem charakteru. Převrácený člověk totiž, i kdyby studoval pravdu, on ji vždy znova převrátí. Když chcete mít člověka, který vás povede po Boží cestě, já se nikdy neptám, jakou vystudoval teologii. O Bohu to nemůžete nastudovat jako myšlenku. To nejsou jenom ideje nebo myšlenky. Já se ptám, jak ten člověk žije s Bohem. Jak s ním chodí. Jak je proměněné jeho srdce. A pokud toto tam je, tak je tam naděje, že taky zná pravdu. Ale pokud to tam není, tak vám s jistotou budu tvrdit, že ten člověk bude nakonec kázat určité nepravdy. Neříkám, že 100%, ale třeba 10%, 20%. Nebude znát prostě celou pravdu a vždycky to nebude mít úplně pozitivní dopad na ty posluchače. Je to něco, co je v písmu vlastně od začátku do konce. Vy nemůžete poznat Boha jenom myšlenkou. Vy si ho nemůžete nastudovat. To je osvícenský přístup, to je jako by to byla osvícenská věda nějaká, že to je všechno přes rácio, přes rozum. My Boha můžeme poznat zjevením, ale to zjevení přichází k lidem, kteří jsou ochotní, připraveni a ono přichází do našeho ducha, do našeho srdce. Až sekundárně, někdy následně to začneme být schopni někdy vůbec sformulovat, co to vlastně je a pravdu, kterou jsme uviděli a pomáhá nám v tom Boží slovo. Ale samo o sobě, že by nějaký jako neproměněný člověk, který vůbec nemá potřebu se jako nějak jako sám pro sebe hledat cestu, že by šel nastudovat, že by vás mohl vyučovat teologii, vždycky to končí špatně. Všechny ty aféry, které se i v církvi kolikrát odehrávají, jsou důsledkem právě téhleté věci. Jsou to lidé, kteří nebyli proměněni dřív, než do toho vstoupili. A proto vám chci říct, že ta cesta vysvobození z klamu paradoxně nevede tak, jak jsem zmínil ten internet, kolik jsme si cení, že budeme mít více informací, protože s nimi zase naložíme nějak převráceně, protože ta naše povaha bude chtít něčemu věřit. Pokud nebude proměněna do Kristovy podoby, tak si zase budeme vybírat něco a něco zamlčíme a něco přehlédneme, nebudeme to chtít slyšet, ty zproblavé uši, že jo, to je tam taky, a to je tam slovo do církve. Vyberou si posluchače podle svých žádostí, kteří vyhoví jejich svrablavým uším. To Pavel znova to tam takhle varoval. A proto jsem četl dneska ten Jákobův příběh, ten jeho zápas s Bohem. Víte, Jákob byl totiž lhář. Jákob byl lhář, tak jako ty a já jsme přirozeně lháři. Chci vám to říct velmi otevřeně. Stojí tady před vámi lhář a snaží se vám kázat čisté Boží slovo. A já se nemodlím za to, aby mě Bůh, jako, když má mít kázání, tak se nemodlím za to, abych jako dostal nějaké zvláštní dary k tomu, aby to excelovalo. Já se modlím úplně naopak, říkám, Pane, kež je tam co nejméně ze mě, co nejvíce z tebe. Protože ty dobré věci a tu pravdu, tu nemáme sami ze sebe, ale do té míry, do jaké v nás může Ježíš vstoupit a působit skrze nás, tak tehdy dáváme něco, co má užitek k věčnému životu. Jenom do té míry, víte, jeden člověk vyjádřil, že ten křesťanský život, to je jako auto, které, než se člověk obrátí, tak si ho řídí sám, kam chce. Jednoho dne ale přijme Ježíše, stane se Božím dítětem, začne s ním chodit, tak nějak začne mít pocit, že to není úplně dobrý, že ten volant držím já, a nechá se přesvědčit s jistou mírou důvěry, že to bude lepší, když jako tam sedne Ježíš na to místo. A tak mu ho tam pustí. Vystoupí, přesednou si a on si sedne na sedadlo spolujezdce. Ježíš vyjede. Na začátku je to hrozně hezká jízda. Ale pozor, přijdou první zatáčky. A ono to nemusí být vždycky všechno tak úplně hezké, jak si na začátku představoval. A tak a hlavně to jede trochu někam jinam. Ono to jede trochu někam jinam, než si představoval. A teď on s tím jako začne se vnitru prát. No a má některé možnosti, co dělat. A jedna z nich, kterou jako dost lidí udělá, že řekne, podívej, Ježíši, je to tak, víš, je to moje auto. Víš co, zastav tady. Víš co, já jsem rád, když mi žehnáš, je to hezké, víš co, ale pojď, vyměníme se. Já budu mít v ruce ten volant a ty si sedneš tady na to sedadlo spolujezdce a buď tady pěkně se mnou, to bude úplně, úplně optimální. Takhle nějak si představoval Boha Jákob. Ten starý Jákob se narodil v rodině, která měla Boží požehnání, a to v obrovské míře. O Izákovi, jeho otci, čteme, že zasel a sklidil stonásobně. Bylo to něco, co tam nikdo nedovedl, oni na to všichni zírali a dokonce v jedné chvíli za ním přišli ti okolní a řekli, prosím tě, odejdi od nás. Oni z toho byli tak jako šokovani, co se děje prostě ve stanu a co se děje s tou Izákovou družinou, jak jim Bůh žehná, jak to bylo neuvěřitelné a zjevné. A Jákob se narodil a víte, že byl jako ten druhý a on věděl, že vlastně, když chce tohle požehnání získat pro sebe, tak mu v cestě stojí to prvorozenství, ten spor o to prvorozenství. A tak udělal takovou věc, celý život byl takovej zapčklej a žárlivý kvůli tomu. A říkal si, to není možný, tohle všechno musí spočinout na mě. Všimněte si, že on vůbec nic nepochopil. On vůbec nepochopil u Izáka, jaký to byl člověk. Na Izákovi mohlo spočívat požehnání. Jestli najdete v písmu osobu, o které byste řekli, že na ní může spočívat požehnání, tak to byl právě Izák. To byl člověk mírný. Člověk, který byl opravdu takové dítě zaslíbení. On žil docela tichým životem pro svého Boha, ale u něho se děly ohromné věci. Jákob to viděl, ale vůbec si toto nevzal k srdci. Vůbec to nepochopil. Já si někdy kladu otázku, co naše děti pochopí z toho, když chodíte s Bohem a vy zjistíte, a je to velice zvláštní, že oni jakoby nevidí tu podstatu, z které to vyvěrá. Protože tím, že s vámi žijí, tak to berou jako samozřejmost. A je často čekají úplně stejné zápasy. Zápasy víry, zápasy prostě v životě, jako jak to zvládnout, jak jít dál s Bohem. A musí si tím projít. Je mnoho věcí, kterým si každý člověk musí projít sám. Jakob to vůbec nepochopil, jak to je možné, že to boží požehnání tam spočívá a on si myslel, on přejal takové pohanství, že se to dá nějak získat, nějakým amuletem, že je to něco jako kouzlo, které funguje a on bude bohatý, úspěšný a šťastný, když to bude mít. A víte, co udělal? Rozhodl se oklamat. Udělal to, co bylo v jeho srdci. Bylo to strašné, oklamat svého otce, kdyby ho oklamalo peníze. Ale o takovou věc, jako je boží požehnání. Je to hrozná představa, když si to vezmete, co to bylo za lumpa. Jak zvrácená povaha a jak zvrácená vůči Bohu. Jaký byl Jakubův vztah s Bohem? No úplně, on jako, ty jsi Bůh, mu řekl. Ale vůbec ho neznal, vůbec mu nebyl blízko. To byl křivák, ten Jakub. No a víte, co následovalo? Musel utéct. Namísto požehnání, o kterém si myslel, že ho takhle ukradne, že si ho takhle jako ještě ani nekoupí, ale skutečně ukradne, tak následovaly roky tříbení, roky lámání. U Lábana, ten Lában s ním začal jednat stejně, začal ho klamat. A on tam byl odkázán sám na sebe, neměl žádnou pomoc. Musel dělat to, co mu ten Lában řekne. A víte, jak mu podstrčil tu jinou ženu vždycky a podobně. Co se tam mezi nimi dálo? A ono to trvalo dlouhé a dlouhé a dlouhé roky, až v hořkosti odešel, už se to nedalo dál vydržet. A teď je na cestě zpátky a teď ví, že ta cesta dál už nevede, abych zůstal tady. Já se vrátím. Vrátím se do toho svého domu, ale v cestě mi bude stát Ezau. A teď věděl, že ten Ezau je na něho tak nazlobený, že ho prostě zabije. Ten Jákob se rozhodl poprvé v životě, mám za to, se naprosto vydat do božích rukou. Modlil se a připravil to setkání. A najednou první věc se stala na začátku té 32. kapitoly. Vyšel a zjistil, že se setkává s anděli. Nazval to místo Machanaim, protože to bylo místo setkání, kde potkal anděli. On zjistil zvláštní věc, mě začíná předcházet nebe. Pokud to předtím někdy zažil, bylo to spontánní z boží strany, ale nebyl důvod, aby Jákob to mohl podržet. Víte, to je velmi důležité. Někdy jsme požehnaní prostě proto, že Bůh miluje, prostě proto, že věříme. Ale my, sotva odejdeme z místa požehnání, tak to ztrácíme. Nedovedeme to udržet. To požehnání na nás nespočívá. To je velký rozdíl. Prožít občas pokropení božím nějakým navštívením nebo nějakým dotekem je možné. Ale rozdíl je, když ty žiješ tak, že to požehnání s tebou bydlí, že Bůh je ti blízko. A tohle Jákob vůbec neměl. A tak, když se po tom setkání v tom Machanaim s těmi anděli rozhodl, že rozdělí tu skupinu a říká, kdyby Ezau pobil první část, ať nás nezabije všechny naraz, a poslal mu ty dary, tak odchází a je tam psáno, že byl sám. To je dost zajímavé a já bych chtěl říct, že někdy ty popisy těch duchovních skutečností jsou pro nás velmi podivné i v Bibli. Někdy je úplně nechápeme, ale mají někdy dost hluboký význam. A ten zápas s Bohem vždycky vedeš úplně sám. Je to tvůj vnitřní zápas. Je to tvůj zápas ve víře. Může ti někdo pomoct, když potřebuješ, může ti někdo pozbudit. Ale to, jak se postavíš, to za tebe nikdo jiný neudělá. Jestli budeš chtít Boha v životě a jeho osvobozující pravdu, tak ten zápas musíš bojovat sám. A té noci vstal a v 25. verši je napsáno, pak zůstal Jákob sám. A tu s ním kdosi zápolil, kdosi. Já mám za to, že Jákob znova po strašně dlouhé době, nejprve v tom Machanajima teď, ucítil Boží přítomnost, ale nevěděl, kdo to je. Víte, to je tajemství. Člověku, který je převrácený, se Bůh jeví taky převrácený. Říká to jeden ze žalmů, že s upřímným Bůh jedná upřímně, ale s převráceným převráceně. Je to takový krásný kralický překlad. Převrácený člověk není ve shodě s Bohem a jeho myšlenky jsou úplně jiné než Boží. On Boha nechápe a přijde mu, že Bůh je křivý. Já to přece vidím dobře, já to přece vidím nějak. A když přijde na tu realitu konfrontace s tím, jak to vidí Bůh, tak říká, to není možný, to je přece úplně mimo. Někdy je to tak, jako takový rozpor, že někdy nevěříme, že to je Bůh, kdo nám stojí v cestě. Bileam, ten prorok, podlehl klamu, protože to chtěl. Nabídli mu peníze, tak on šel za ty peníze prorokovat a stála mu v cestě oslice. A on byl ochoten být, že jo. Stále mu anděla, ta oslice už oslice ho vidí, ale Boží pomazaný prorok ho nevidí. Byl úplně oklamaný člověk právě tím, že chtěl věřit tomu klamu. Jákob zůstal sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. On neviděl, kdo to je, tak jako ten Bileám neviděl, kdo. Najednou nevidíte. Přijde vám, to je nějaký cizí. Přesto Jákob, věřím, že ucítil tu Boží přítomnost a ta nahromaděná bolest těch uplynulých let, to nebezpečí, to všechno, ta hořkost, kterou měl z toho svého údělu, protože to byla velmi hořká medicína, která ho léčila, tak najednou to z něho spadlo, on se vrhnul na něho a říkal, požehnej mi, kde je to tvoje požehnání? To je to, za čím jsem vyšel ze svého. Jsem chtěl, aby mi bylo dobře, abych byl šťastný. A namísto toho mě ponižují, jednají se mnou křivácky a podrazácky. A já se musel odejít do naprosté nejistoty, nevím, co se mnou bude, přežijeme to nebo nepřežijeme, co se mnou je, kde jsi, kde je to tvoje požehnání. Ten Jákob vlastně se vrhnul na toho posla a křičel, já chci ty věci od tebe, ale buď jiný. Já vím, že ty to máš, ale jak to, že to u mě nefunguje? Kdybys tak byl jiný? A myslím, že té noci se v něm odehrával ten obrovský zápas sebevydání, kdy on si uvědomil, že on musí se změnit, něco se muselo stát. A věřím, že to byl moment, kdy on skutečně se jako bez výjimky a bez výhrad vydal Bohu. Pochopil a uviděl a na konci jsme četli, viděl jsem Boha. Ale na začátku je tam kdosi. Od toho kdosi to přešlo k tomu, že to je Bůh. Pak je tady napsáno, že ten neznámý viděl, že Jákoba nepřemůže. No to vám musí vždycky připadat divné, že? Tak vykloubí mu kyčelní kloub, to jako normální moc neudělá. A jak to, že viděl, že Jákoba nepřemůže? Tady je tajemství. Já jsem četl v Izajáši v 57. kapitole 15. verši, že Bůh přebývá, jak to tam bylo, s těmi, kdo jsou poníženého, potřeného ducha, tam říká kraličtina, na výsosti a vyvýšenosti, ale s tím, kdo je ponížený a zdeptaný, s tím já bydlím, správně zdeptaný, ne jako špatně zdeptaný, ale správně zdeptaný, to znamená jako Jákob. V té jeho zdeptanosti toho okamžiku, kdy věděl, teď mi nic jiného nezbývá, Bože, já jsem ochoten se ti dát, už přestat s tím svým čarováním, s tím svým uhybáním, utíkáním a hledáním vlastních cest. A v té chvíli, kdy člověk zaujme k Bohu správný vztah, Bůh mu může požehnat. A.V. Tozer kdysi to vystihl a stejně tak všichni svatí před ním vlastně řekl, Bůh chce člověku požehnat, ale než mu požehná, musí ho nejprve přemoct. Než může s námi spočívat Boží požehnání, tak nás Bůh musí přemoct. A my bojujeme ten jákobovský zápas, každý ve svém životě. pusť mě, říká ten neznámý, stále ještě neznámý, pust mě, vzešla jitřenka. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Bůh zaslíbil, že na určitých místech spočine. Já už jsem citoval toho Izajáše. S tím, kdo je poníženého, zdeptaného ducha, s tím bydlím. Stejně tak řekl, že bude spočívat ve svém domě. Stejně tak řekl Izraelcům, jestliže se odvrátíte od svých nepravostí, jestliže mě budete hledat a modlit se, já přijdu a znova navštívím vaši zemi, budu s vámi bydlet, budu uprostřed vás. Na určitých místech najednou Bůh spočívá, protože on se k tomu tak zavázal, že bude s námi, navzdory tomu, jací jsme ze své přirozenosti. Ale v té nové Kristově to otvírá cestu k tomu, aby Bůh byl s námi. A tak musíme rozumět tomu slovu, pusť mě. Vzešla jitřenka, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A najednou Bůh vystupuje jako Bůh, odhaluje se a říká, nebudou tě už jmenovat Jákob, úskočný, ale Izrael. Ten, kdo mění druhému jméno, je tou autoritou. A když mění jméno v písmu, tak si všimněte, že to vždycky znamená změnu charakteru. Nebudeš Petr, ale budeš ta skála. Jo? Ničím se staneš, Petře. Bude tam změna charakteru. Ty tím ještě nejsi, ale pravím ti, že se to takhle stane. Změna charakteru znamená a je doprovázena změnou jména. A Jákobův charakter se tím zápasem dovršil a změnil. A najednou už bude Izrael, který bojoval, zápasí Bůh, jako kníže si zápasil s Bohem i lidmi. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Jákob uviděl Boha a kulhá. A když zažijete ten svůj zápas s Bohem, když jim projdete, se vám stane, že začnete kulhat často. Co to znamená? Už nechodíme světem tak jako dřív. Určitá naše sebejistota a pohoda, že všechno vyřešíme, protože na to přece mám, zmizí. A vy máte v životě Boha, ale vykračujete už jaksi jinak. Jste možná daleko víc opatrnější na své cesty a hledáte a ptáte se, pane, jaká je tvoje cesta? Já už nechci ten volant řídit, kam já chci, to nedopadlo dobře. Pojď, možná se mi to nemusí úplně líbit tak, jak bych já chtěl. Teď, když za ten volant sedneš, ale vždycky zjistíte, a to prosím je potřeba vzít jako takový postulát Bible, když zvolíte tu Boží cestu, tak na konci vždy zjistíte, že to bylo dobré. To funguje přesně naopak než ten klam. Ten klam je dobrý na začátku a potom zjistíte, že to bylo špatně. Ta Boží cesta je na počátku někdy jako taková drsnější. Nebo se nám nemusí to úplně vždycky zdát, ale když projdete tím zápasem a zvolíte ji, tak nakonec Ježíš za volantem toho auta zjistíte, že ta cesta je dobrá a velmi požehnaná. A to je moje takový apel nebo taková výzva pro každého z nás, abychom bojovali ten svůj dobrý zápas s Bohem, viděli ho a kráčeli tímto světem po jeho cestě. Vačman nikdy si řekl, že každý z nás je tak prosycen klamem, že klameme a lžeme a nevíme o tom. Ano, ten, kdo lže tak často, to je ten druhý případ, často ani neví. Ani si to neuvědomujeme. A řekl, že když budeme o to hodně usilovat, tak asi za 5 let se můžeme dostat do bodu, kdy přestaneme lhát. Nevím, jestli vám to připadá jako dobré zaslíbení. Mě to docela pobavilo, když jsem to četl. Protože chtěl říct, že v nás je ten klam někdy tak strašně jako hluboko, že to vůbec nevidíme a nevíme. A jedna z věcí, kterou jsem ve svém životě poznal, a to mohu říct jako takové svědectví, nevěděl jsem, jak jsem převrácený. Jakým způsobem přistupuju k Bohu. A když mi to Bůh ukazoval, tak jsem byl tím překvapený. Přeju vám, abyste mohli chodit po Boží cestě rovně a kéž všichni, každý z nás, jdeme tak, aby Bůh mohl přebývat s námi a naplňovat ten náš dům, ten náš stánek.